Gepliýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Daşgul welaýatynyň Boldumsaz etrafyna 30-njy oktýabrda günnüýde bolup geçen ýol ulag hadisasyna 6 adam helak boldy. Şonuň bir hepde öň Türkmenabatda bolan ýol hadisasyna 25 ýaşlyk bir erkek adam agyr ýaralandy. Ol Sewit hassahanasynyň reanimasiýa bölümine bejergelýär. Azatlyk Radiosynyň Boldumsaz etrap polisiýa bölümine çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, daşgul saparmanat Türkmenmaşy gary ýolunyň üstünde bolup geçen ýol helakçyligine 2 ýeňil awtobus bir-birine Pet bar buryar.
Daşoğuz taraptan varyan Lexus kısımlı yeňil awtobus bilen Sapar Murat Türkmenbaşy etrafından gelýän Toyota Camry kısımlı ulaw Petepet çakyşdy. Lexus'ta 4 adam çakyşmada ulawyň partlamagy netijesinde wakanyň bolan ýerine helak boldy. Toyota Camry ulawynda 25 adam bar eken. Şolardan sürücü we onuň gapdalynaky ýolagçy
Deyip polisiyanın yolu dövçülü gulluğunun Boldumsaz etrap bölümüne Çeşmada Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Bu hadise Boldumsaz etrafının Gunvatar bölümüne Daşoğuz Saparma Türkkomaşı Karayolun üstüne olup geçer. Çeşmenin sözlerine göre Lexus kısımlı avtoğluğun iyesi Saparma Türkkomaşı etrafının yaşayıcısı olup olup bu uluğu iki gün azal satın alan ekeni.
Bu uluğun iyesinin uluğu dolandırmak tecrübesi yok. Sürücülük şahadat namasını hem satın alıptır. Ol orsiyetti işlep gelip Lexus satın alıptır. İdinna yaş çağalar galli.
Deyip polisiyadak çeşme etdi. Yerli sürücülür daşoğuz saparma Türkkomaş avtomagistralinin hiilinin yaramaz bolonunu. Bu yoldak çukonokların uloğları yoldun çıkaryanın aydiyarlar.
Bu yolu iki maşin zordan sıvyar. Uloğ sürücülörü çukonoklardan yana yollarda tekir yol gölläp yol uloğ hadisalarına sebep bolýarlar.
Deyip sürücüler aydiyar. Bu hadiseden bir hepte çemeti odalı 23. oktyabrda Liverpool adının Türkmenabat şahırına bolup geçen ayrı başka yol olu hadisesine piyadaları niyetlenen geçirgeden yürep barayan 25 yaşlarınak bir erkek adam yengil avtoloğun kalkmağı neticesine ağır yaralanlı. Bu vaka Türkmenabat şahırının 3. kvartalının koloyunu Safarmat Niyazov köçesinin uğruna bolup geçer.
Ak renkli bir maşin piyadı geçirgeden geçip barayan bir erkek adamı kalktı. Yaş yigit ağır yaralandı, zordan demalardı, asfalt gahana boyoldu.
Deyip Türkmenabatda aýdýar. Şaýatdyr wakanyň bolan ýerine desine tiz kömek gullugyny çagyrypdyrlar. Ýöne tiz kömek wagtyna gelip ýetişmändir.
Ýol hadisasyna sebäp bolan ulagyň sürücüsi desine ulagdan çykyp asfaltyň üstünde ýatan oglunyň ýagdaýyny gördi we şok boldy. Sürücü we beýleki adamlar desine tiz kömege jaň edip başladylar. Ýarym sagat ýaly garaşyldy. Ýöne tiz kömek gelmedi. Biçäre oglunyň her nämede bolsa çüregi bitin eken, polisiýa işgärleri gelenden soňra ýaralanan adamy ýol hadisasyna sebäp bolan ulağa mündürüp travmatologiýa bölümine alıp gittiler.
Deyip bir şayad aýdýar. Asfaltyň ýüzündäki gaňlary desine aýyrmak üçin ikinji etrapçanyň jemagat gurulunyň işçilerini arasalaýyş işlerine çekdiler. Deyip beýleki bir şayad gurrun berýär. Türkmenabat şäher polisiýa bölümine Çeşmeniň sözlerine görä yaralanan adam şäher kesilxanasynyň reanimasiýa bölümine geçirilipdir. Ýol hadisasyna sebäp bolan sürücüniň ökbaly häzirlikçe mälimnel. Azatlyk radiosu yolulog hadiseleri boyunca Daşoğuz hem de Liverpool adlarının yerli hakimiyetlerinden resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın içeri işleri ministerliği yolulog hadiseleri boyunca statistikaları çap etmeyer. Devlet medya sirişteleri yurtta olup geçen ulog helakçilikleri var adı haber vermeyer. Azatlyk radiosunun haberçileri dine 2023 yılın özünde yurdun dürlü sevdiklerine olup geçen adından 15 tane yolulog hadiseleri var adı haber verdiler. Bu hadiselerde 14 adam helak olup bir topar adam yaralandı. 2022 yılın devişi devirlerinde Geçen ýylyň dowamyna ýol ulag hadiseleri barada habarlar hassa ýygjymlaşdy.